റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തത കബഗ ജുമാതാത് ഗർഗല കേസ്താസ് താലമാ വലക്ക ജൽകബഗ സാസലി മേത്ര ബാൻഡി ഡിഗ്ഗമി ലമ ഡിഗ്ഗമി ഷനിസ് പ്രദുമി തോക്കുറത് ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ರಾ ಕಡಬರ್ಸು ಸಗಂತಾ ಪಾನೋರಮೋ ಅಮಜಲ್ ಕಬ ದಗ್ಗೇ ಸತೋತ ಕೈನ್ಯ ಜಾಲ ತಮೋ ಫಗೋಫ್ ಯೋಡಾ ರಾಡಿಯೋ ಮರ್ಸ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇವ್ ಸಾಟಲೈಟಿನ ಐಲ್ ಸ್ಟಾತಿನ ಅಕಸ್ಮಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದನ್ ಸಗಂತಾ ಕೈನ್ಯ ಯೋಡು ಫಾಜಿರ್ ತಮರ್ತಿನು ನಗಾನ್ ಕೈನ್ಯ ಬಕ್ಕ ವಂಜಿರ್ ತನಿತಿ ಸನಾ ಡಕ್ಕಬ ಕಮೋಲ್ತನ್ ಕಮಿಸಾ ಡೋಲೆ ಸಸದ್ದೇತ್ ಬರಕುಮಲಮಾ ಬಿಗ್ಡಮಿ ತೊಕ್ಕು അക്കലക്കോസ് എത്തിയോപ്യ തിമ്മ അഡോലെസ് തൊക്കു ബറക്കുമലമാഫുഡസദി കേസുമേസ്താങ്കേസനറാനി നമോഡാൻഡിറ്റി ഇത്യോപ്യ അംബാസാഡർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാതി അഡബബേഷ് ഗോവന ഖത്തോർബങ്കന കേസ ബുക്കോത്തനി ഡാവച്ചും ജജ്ജബേസനിജിറു കോപ്പി ഫയ്യാറക്കമ്മു കേസ തിമ്മോ അകാക്കുൻ വൈറസി കൊറോണ ഹാറാൻ ഡെൽറ്റ ജെറമു അഡുഞ്ഞാറത്തി ആഡോ ഉമുസാ ലാൽച്ചിസുഡാൻ ഖജാർമേൻ ഫയ്യാഡുഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആംസഡബർസൺ ഏസിന ከነሊፍ ከብሮፍ ከሳቀ በሰገንታን ከኛራ ደገፍ ፈቶ ተገኛ አገጥ ሙራትን ወሊን ትራጀና ፕሮዲዩሰሪን ተምሳሰራ ብራናይሉ ተምሳሰ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱ ማከቅ እንደስቱ ሞትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረ በፍቃዱ ተንስ እንደበርሳ
አሽማ አከሞልተኒ አማ ወዱዋራ እስልናገስ ሂማካካ ኢማማን ፍላኖ ተኮ ኢየስታኒን አዳንቂቴ ካንቱሬ ፍላኖ ነገሌፊ ናኖ ጉጂ ሐርና ገገፈመረ ገገሳን ፍላኖ ናኖ ነገሌ አማኑኤል ብራኑ ቡፈተ ፍላኖ ሶዱመኑ ከሰቲ ፍላኖ ገገፈመረ ጀቹዳን ቪኦኤቲ ሂማኒዮ ፍላኖ ከነራቲ ፓርትሬንሲያ ሳላማፊ ዶርጎማን ኡምፋ ተኮ አከሱማስ ታጀምኖ ዲቅበተኮ ሸንተማኦል ሂርማታኒሩ ጀደመረ ገልሞ ዳዊቲ ደብለተቀባ
ሙርቴ ቦርዲ ፍላኖቲን ወጣበጂ ኩዳ ፉርራ ጋራራ ተከደርብ ፍላኖናኑ ነገሌ ጉድነጉጂ አረገገ ፈሜራ ተርገጎ ማኑኤል ብራኑ ክንዲሳምቡ ፈታዋን ፍላኖናኑ ነገሌ ፍላኖን ኩነራ ገነመሳቲ ኩድለማ ካሴ አከገገ ፈሜ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተሜራ
አከ ናኑ ነገሌት ሙፈታ ፍላኖ ዲባቶኩ ሰል ሶዶሚ ሰገልትራ ካናንዱራኒ ዲባቶኩ ሰገል ፍላታኒራኒ አማ ካ ፈንቶዶሙ amma filanno kana gaggeessa jirani halli filanno tubarana kana harana gelliyanni rakko ture kanu tofta birabira takayitte peyedenni amma filanno hala gari adinchwa jirajirne anna ummatis bari saati kudalamat kelkave haga ummatte filata jira kana fu hala gari te tasifama jirajirne
ተርገጎ ማኑኤል ፍላኖና ረገገፈሜ ፍላኖ ጋፉ ወጠበጂ ኩዳፍሩ ገገፈሜ ረቲ ወረቃ ፍላኖ ራማካን ድርጎማዱን ፋተካ ደባሙና ረቲ ከደርበ ታውይሜ ቦድረስ ቦርዲን ፍላኖ ኢትዮጵያ ማሬ ፓርትሌሲያ ሳውሊን ታይሴ ጉያን ፍላኖ ሐራከተው ሙርታዬ ጀዴ አካ ማኑኤል ጀረቲ ፍላኖ ጉጂያ ረቲ ፓርትሌሲያ ሳላማፊ ድርጎማኑን ፋተካ ከድርጎማን ይውታን ታጀብዶን ድበተኮ ሸንተማ ወልስ ቡፈታሌ ፍላኖ ሰዶመን ረቲ ረመደመኒ ቆደፍደተኒሩ ገባሰገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት አዳማ
ባራቶኒ ዩኒቨርሲቲው ታትግራይ ከስተቲ ባረቻቱራኒ ናኒት ገለክሰኒ ካራውሎቲ ፊ ካራ አፋሪኒ ሚላኒ አከገላጅራኑ ሂማሜራ አከገባስኒ ገባሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ መስፊን ራጌ ኢብሰቲ ሆስፒታል ሃይደር ኢሰማጋላ መቀለ ተርገሙ ከስተት ባሩምሰ ሻካሊ ረካንቱራኒ ባራቶታ ባራነ ኤቢ ፈማን ደበለቴ ባራቶኒ ሶዶምኒ ሚላ ፊ ኮንኮላአታ ዳኒ ኢማላኒ ማጋላ ደሴ ገለኒዮ ታቢልሰ ተስገብይት እንከንከይ ባሩምሲ ኤርጋ አዳንቂቴ ቦዳ ሞራ ማነ ባሩምሳ ከስተቲ ደገርቶታፊ ሞርሚቶታ ሞቱማቲ ወልቆዱን ዋን ኡማቤፍ ባራቶታ ከስተቲ ሙደምኒ ዳላቾ ኢሳቲፊ አከ ኢፍቴ ባቴ ባራቶ ባሩምሰ ፈያ ከንታቴ ሜላት በየነ ኢብስቴት ኤርጋዋራኒ ሞቱማ ፌደራላ ትግራይን ገለክሴ ባይ ባራቶኒ ዩኒቨርሲቲቶታ ትግራይ ከስተጅራን ሚላን ካራናኖ አፋሪሲ ባሃጅራቾ ኢሳኒ ቪኦኤን ምርከኔ ፈቴ ሞራማነ ባሩምሳቲን አላ ወሬንጅራኒ ጅራቶኒ ናኖ ትግራይ ገርጋርሰ ኢሳኒ ፍጎዳኒፊ ባራቶኒ ኩኒ ገለቴፈቹን ኢሳኒ ገባሰሜር ሚኒስቴሪ ሳይንስ ኢፊ ባሩምሳ ኦላና ኤርጋፉ ለማሰሪቲ ኢታ ኢረት ደበርሴን ባራቶኒ አከሃለ ነጋኬ ሰጅራኒፊ ቆርማታ ሴሚስቴር ለማፋቲ ቆፓ አከጅራን ኢብሱኒሳ ንያደታ ባራቶታ ትግራይ ከይሳ ባሃጅራኑ ቢሮ ሃሶፍሲ ሱዳፊ አከብልብለ ኢሳኒ አርገቹ ሂንደንደኝ ministeri science fi barumsa olana mo enya kanati media le hunda wamne ibsakenni namale kopa kopaatti ibsa hin kenninu waan jedhaniif deebii argachuu akka hin dandeenye gabaasaanii raadiyoo sagalee Ameerikaa ibseera. Maatiiwwan barattootaa ammayyuu ijoolleen isaanii akka deebi'aniif waamicha dhiyeessaa jiraachuun isaanii hin beekamu. Barattoonni yuunivarsiitii Maqalee keessa barachaa jiran haala nageenyaa gaarii keessa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Atbahaa kan haasofsiise barattoonni kun akka jedhanitti erga mootummaan federaalaa Tigraayiin gallakkisee ba'eeyas tajaajila baankii fi bilbilaa dhabuu irraa kan hafe rakkoon biraa akka isaan hin muudamne dubbataniiru. Barattoota gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa haasofsiise keessaa barataa Tewodiroos Shuuraa akka duraanii ta'uu baatus kaaffeedhaan nyaata argachaa akka jiran dubbate barattoonni mooraa inni keessa jiru keessa jiranii akka qormaata fudhachuudhaaf qophaa'aa jiranuu himeera. Naannoo Gambeellaarraa deemtee barumsa digirii lammaffaa kan barachaa jirtu Ojuluu Ota'oo erga mootummaan federaalaa ba'ee gara jalqabaatti sodaan jiraachuu isaa dubbattee yeroo ammaa garuu haalli mooraa keessa jiru tasgabbaa ta'uu isaa himteetti. Rakkoon guddaan amma jiru waan manni baankii hin jirreef maallaqa dhabuu akkasumas tajaajilli bilbilaa waan hin jirreef maatiidhaa wajjin walquunnamuu dhabuu akka ta'e dubbatteetti. Barataan Fiqaaduu Dammaqaa jedhamu gama isaatiin akka jedhetti ittuu haalli mijatee barattoonni maatii isaanii biratti boqonnaa fudhatanii yemmuu haalli caalaa tasgabbaa'u deebi'anii akka gaarii ta'e dubbate barattoonni tokko tokko kutaa barumsaa keessa taa'anii yaaddoo maatii irraa kan ka'e akka bo'anu himeera. Naannoo Oromiyaa irraa kan barumsaa fi Maqalee dhaqe barataa Gaaddisaa Maammoo gama isaatiin waan tajaajilli bilbilaa hin jirree fi barattoonni hedduu yaaddoo keessa akka jiran dubbate yeroo ammaa waa'ee barumsa itti fufuutii fi qormaata fudhachuu ittuu hin ta'in barattoonni hunduu kan barbaadanu boqonnaa fudhatanii maatii isaaniitii wajjin wal arguu akka ta'e dubbateera. Yeroo ammaa Tigraay keessatti tajaajilli ibsaa bakka tokko tokkotti deebi'uu isaa kan hime gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Atbahaa tajaajilli geejjibaa naannicha keessatti akka jalqabame gabaaseera. Dubbi himaan adda bilisa baasaa saba Tigraay Geetaachoo Raddaa mootummaan milishoota naannoo Amaaraa gara waraanaatti erguudhaaf yaalii gochaa jira jechuudhaan balaaleffataniiru. Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka jiranitti qotee bultoota Amaaraa hidhachiisanii Tigraay irratti duulchisuun bu'aa akka hin qabne himanii humna haadholee Tigraay ajjeesuudhaan dhufu kamiin iyyuu hin adabnaa jedhanii dhaadataniiru. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jaakob Zuumaa adabbii hidhaa ji'a 15 jalqabuudhaaf aangawootatti harka kennaniiru. Jaakob Zuumaa bara 2009 hanga 2018 waggaa 9 fi yemmuu Afrikaa Kibbaa hoogganaa turan qaamolee mootummaa keessatti malaaf maltummaadhaaf saamicha godhamaa tureef himatamanii akka qorannootti dhiyaatanu gaafatamaa turan. Himannaa isaan irratti dhiyaate mormuudhaan kandidaa turanii Jaakob Zuumaa irratti manni murtii heeraa Afrikaa Kibbaa akka qabamanii hidhamanuu murtii dabarse. Yeroo ammaa nama waggaa 79 kan ta'an Jaakob Zuumaa bittaa xiyyaarota waraanaa, bidiruu humna waraanaa biyyattiitii fi meeshaalee waraanaa jaarmiyaalee Awurooppaa warra meeshaa waraanaa oomishanuu wajjin walqabatee malaaf maltummaa uumameef akkasumas qarshii sobaa maxxansuudhaan himannaa hedduutu isaan eeggataa jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Ajjechaan pireezidaantii biyyattii irratti raawwatame lammiilee Haayitii aariidhaa fi sodaa keessa galchee jira. Ajjechaa dheengadda galgala pireezidaantii Haayitii Juveneel Mooyis irratti raawwatameen booda manneen daldalaa waan cufamanii turanii fi jiraattonni manaa waan hin baaneef daandiiwwan magaalaa guddittii biyyattii Port-au-Prince kaleessa qabbanaa'anii oolaniiru. Poolisoonni meeshaalee ciccimoo hidhatanii fi konkolaattonni waraanaa bakka hedduutti mul'achaa turan. Hoogganaa biyyattii ta'uu isaanii kan himanii muummeen ministeeraa yeroo Kilaawud Joosef biyyattii keessatti labsii yeroo 80 hojiirra oolchuu isaanii himaniiru. Akka aangawoonni Haayitii jedhanitti namoonni meeshaa waraanaa jajjaboo hidhatan qondaaltota Yuunaayitid Isteetsi warra qoricha nama adoochuu sakatta'an fakkaatanii mana pireezidaantichaa seenuudhaan pireezidaanticha ajjeesanii haadha manaa isaanii madeessaniiru. Ati mana pireezidaantii Haayitii Yuunaayitid Isteetsi keessatti Mayaamiitti wal'aanamaa jiru. Namoottan ajjechaa qindaawamaa ta'e kana irratti hirmaatan afaan Ingiliziitii fi afaan Ispaanishii akka dubbatanu himameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaan raawwata qophiilee keenyaaf ani wajjiniin nu wajjiniin tura.
Ka dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ethiopia ambassador United States Mati Addabbech Gobana katorban kana kessabu qotani dawochun jejjebe sanijiru Addabbech Gobana barajrenye sanit daiman hada banqamne kumotattilakaw manguddisut kabekamayoto kanisanun de sanif gegge saturan ban guddisa daiman Addabbech Gobana waggotan afudami tokko dabran kessatti dargaggota kuma dibbato kolif lenji gomsa kakenne tawuni mabejira dargaggota dabbat chekessatti lenji fudatan kessatti barar kijata mission dabbato tamotum mafkamotum mantayin addadda kessatti minde famu kan ojjeta jira yoto harki kuda shenimmo ojjo fisani ummatani ojjecha jiru jadan tigafataman sabqunnamti dabbaticha obboyit barek takkalin ahadam toto finzinne ragabas
Ethiopia kisat dargaggoon kumaatamaal lakkaaman hojii dhabdummaa hedduudhaan akka dararamantu dubbatama. Kan barates kan hin barannes kan baadiyyaa jiraatus ta'e magaalaa jiraatu hundinuu rakkoo hojii dhabdummaa hamaaf saaxilamanii jiru. Keessumaa yeroo dhiyoodhaan asitti eebbifamtoon dhaabbilee barnoota olaanoorraa erga eebbifamaniin booda yoo hin qacaramne manatti deebi'anii maatiirratti ba'aa ta'u. Sababa kanaanis haamileen isaanii hojii dhabuunii fi maallaqa dhabuun walitti da'amanii dargaggoota hedduu abdii kutatan irratti xiyyeeffannoon waggoottan darban hedduudhaaf hojjechaa tureera. Wiirtuun guddisaaf kunuunsa daa'immanii Addabbech Gobana. Obbo Itbaarik Takkaalliin itti gaafatamaa quunnamtii uummataa wiirtuu kanaati. Leenjiin wiirtuu kana keessatti dargaggootaaf kennamu irratti akkas jechuun ibsaniiru.
Dhaabbanni kun erga dhaabbate baroota afurtaman darban keessatti dargaggoota hedduu aangoomseera. Keessumattuu leenjii akka ogummaa kennu leenjii ogummaa kennu irratti waan hedduutu dalagame. Fakkeenyaaf gara kaaba Shawaa Fiichee bakka jedhamu amma dura yeroo akka ammaa kana. Mootummaan TVT akkanatti babal'isan dura namni 12 xumuree yookaan ammoo 11 xumuree hirguyyuun deemu. Innaasan Addabbech Gobana kolleejjii bananii gartee leenjii adda addaa dargaggoota kanfalanii sila kolleejjii dhuunfaa barachuu hin dandeenye bilisaan. Inumaayyuu ka tiraanispoortii kaffalaati isaan barsiisaa turan. Dargaggoonni baay'een ijaarsan gosa ogummaa garaagaraatiin leenji'anii of danda'uu danda'anii jiran jechuudha. Maalinni rakkoo biyya kanaa yookiin immoo rakkoo balleessuun kan danda'amu yookiin hiyyummaa hir'isuun kan danda'amu dargaggoota aangoomsuudhaan. Dargaggoonni hogguu aangoo'aman yookiin immoo yoo ogummaa qabaatan ni dalagu maatii isaaniin gargaaru biyyas ni gargaaru jechuudha. Isaanis filoosoofii akkasii qabu. Kanaaf kan dargaggoota irratti xiyyeeffatanii yookaan ammoo dubartoota irratti xiyyeeffatanii kan isaanii hojjetan daa'imoota kunuunsuu dabalatan jechuudha.
Wiirtuun kun leenjii ogummaa garaagaraa kan dargaggootaaf kennu kan ibsan Obbo Itbaarik dargaggootaaf carraa hojii barbaadu waliin illee hojii hojjetamaa jiru dheeraniiru.
Tokkoffaa akka dhaabbanni keenya dargaggoota ammas hin jenne dargaggoota lakkoofsan hedduudha. Lakkoofsa kan warra kana keessa hoggaa wal bira qabdee ilaaltu hedduudhaaf nu carraa hojii jechuun dhaabbata keenya keessatti kan nuufi dhaabanus muraasni kan dhaabbatuma kana keessatti hojjetanii. Ni jiru baay'ee muraasa. Akka hojii argatanii wanni goona agartee leenjii goona amma fakkeenyaaf dubaroota jechuun kiyyaa umrii dargaggummaa keessatti kan argaman garuu rakkoo adda addaatiif saaxilamanii biyya haraaraa dhaqanii fa'a seeraan alaabaa jechuu kiyyeeffamanii fa'a kan deebi'an akkasuma karaarra fa'a kan jiraatan dubaroota hedduun jiranii isaan amma leenjii kennaa fi leenjii san immoo warra qaxaruu danda'an wajjin immoo leenjii goona jechuudha. Leenjisnee baasuu qofa odoo hin ta'in carraa hojiis akka argatan goona jechuudha. Wanni guddaan garuu nuyi iskiilii isaanii kennuudha. Iskiilii ennaa isaanii kennine isaan ofii isaaniitiif dalagaa barbaaddachuu ni danda'u jiru. Wanni guddaan iskiilii qabaachuu isaaniiti.
Dargaggoota wiirtuun kun leenjisi keessaa 580 ol hojiitti bobba'aniiru. Ofii isaaniis ta'e maatii isaaniif akkasumas biyyattiidhaaf gumaacha taasisaa jiru jedhan Obbo Itbaarik. Dargaggoota wiirtuu kana keessatti leenjii argatan keessaa dargaggoo iyyuu ergee taachuu isa tokkodha. Dargaggoon kun akkamitti gara wiirtuu kanaatti akka dhufe akkanaan ibseera.
Ismaartaap Addis laa 9ኛ ባሽ ተማሪ ነበርኩኝ.
Ismaartaap Addis ከዊርቱ ጉድሳ ፍሪ ኩኑሰ ዳይመኒ አበበች ጎበና ከሰቲ ሌንጂ ፈምቶተ መርሳ ሰግለፋ ከሳ ተኩዳ አመግዱ ከነ ከሰቲ በርሲሳንጅራ አመግዱ ገለ ከነ ከሰቲ በርሲሳንጅራ አኒ ሮገረ አበተ ከነ አትዱፉ ቁርማተ ኩታ ኩለፋ ኩፊን ጎሰበኖ ታጃንሳቲን dhaabbata leenjii teeknikaaf ogummaa keessatti leenjaan ture garuu hojiin arganne ture. Ergan as galee gosa barnoota hedduu baradheen jira. ICT gosa barnoota muummee ta'us itti dabalataan hojii uummachuu irratti leenjeera. Barnoota haala jireenyaa nama waliin akkamitti walii galuun akka danda'amuu fi ilal chofif kamnu fuyi surat lenji guddar gaddera sandra ofitte manu main kawunture humain dandaw jedin oftu fadature garu ergal lenji kana ordo feet umure boda bakino fif qabu baye addate hijra tingamada amma namattase yaman sisunandanda amma ilalcha ko sirritnaf jijireera nama gutu teera akakot
lenjin kun ilalcha ra egalajchun ipse ul
merku sawoch bezoin gize malesno
namuni kunen yirobaye namoto fitamana ummain kamne tarawo jikan nargenne namoto wolin akamtina kawlin dubbatan kan beekni woli galu kan indandenye fi hubanno matu kan inqamneta gara smart app addisin kan dufan kanaf namuni kunen gara dunya hoji kan seyneda namota hojjenne timlikof nejedan kan abdin qamneda ergas ufan bodagaru gosabarno ta hiddutu kinama wanti gudanammo namay sanirawa be kosontan lamasadika ani walin walbarsisu kunammo salbadumatti ofittamanu mai sanhorachisa guyaunda lenjin kinnamuf guyafi gosan gargarbe kan kinnamuf adim sakanan namon yidun dejiramani yeros lenji kanatumrani namagutu abdiorate namawjif ka kaumsa qawati tani bani jiru anis adim sakana ke sandarbe
shamarre masarat gobeze tratu magala finni nanna gullalli yerotatu barnot horticulturetin university rabra kuma lama afkuda tokot ebifamte erga ebifamte bod wan shimudet akasin ibstetin
zuhan ethiopia watatos tamarqa no
dargaggon ethiopia hedun kenya ebifamne manat devine jir garu wirtun kun dargaggo tarat yo hojetan office te biyete jiru kezat guma chekutta qabu jechun lenji gara gara nufkenne nurratto jecha turani manan fudani hoji nufkennan kesuma duddugallikun jalqaba amalaf namusarratto jeta fakkenya yero morase nurra egale akadaiman achikesa jirani fakkenya tanuf ni gorfam ni lenjina lenji jirenya kenya jijiru heddu tunufkenname an qopinya tarat lenji era amma nyata gara gara an qopese gurgura cerra hojis mallaka kaumsas attuma nargatte hoje chanjira ba igarida kanan university ke sat barde beherra linji gidugala kanat argaden fayedamira jette masarat dergagoni kunnin dergagota drof erga dabarsanin abdi murannan sirrimichi charra argatan kamiyu fayedamun gara hojit senun jijjira maf of qopesu qabu jechun amaniyo
dr kabaja abbech gobana bokottu dr kabaja abbech gobana bokottu walin walqabati namoni heddun erga gadda dabarfacha jo Ethiopiat ambassador America Gita Pasif garin samolin hojjetan hojjettoni embassy America kan Ethiopia kessa ummatto Ethiopia fi mati giddugala disaf kunun sadai manitif jejjebina hawaniru hojisan hojjetan kun undakeenya fakkeenya nubon sirajechun ambassador kun ibsaniru hoji isan hojjetan nufis ka umsa gudda umirajechun kara tora marsariti hawasuma embassycha ibsanijiru dabas radio sagale amerikatif fahaidamto finfinira
Radio Sagal America Sagan Tafan Romoti Tigray ke satti dubarton nif durbon ibota lakkaman waran sananno sana ke satti gegge samu ke satti garjebino guddar anumnan gudeda musani gaba samature motumman Ethiopia enye lonto tasachi baseyu waran sichin dabanne gaba sun VOA Heather Murdoch enye rojif makale turtetti dubartota durbota gocha naman sun rattrawo tamelu buna fanke sagat qurbiste turte gaba sa shenq indesite tujbetu lez
sena wonchiran yero mar wal fakkatu lulton manadufani abban worra abban yokan obules es sakajran gafachudan lultota ribte lultota tinjiru hada worra intalashe yokan obuletti rattale larawatu VON kannen ho karasala kanumna gudeddi rahafan dubisejira enyum masani lenet oksaf
kawratizam abahamin lisay biratan cela
they pointed a gun at me and shouted we know your father is a fighter give us
uruk awelet qabudan latiya abanke lolto akata inibekna qawwe salut tikel nanjeran jette
anay fatim safatum yileyum
I told them that I didn't know where my husband went
yeddiye trafe fonte
abban warra ko e sakkani dake akalin bekinan ittime jette
awwa ba'amoto ka tanaja amitom
they threw my baby
daima ko durba itlele fajru ratidarbali sadika un dabare umnal lagudedan yero kana mar daimiko nibosi turte jette hogan hospitala tigray ke sa kajadaniti sababalu lagege samajru ran kankay yero heddu kanin teraranum na gude dirratrawote ulfan barbaachisne yukan ukubarra ittisu gargaru fiero tu darba dubartonni kun qamanis tay sammun midda gudda turagee rajadan muse tasfaya suha hospital referali aidararati.
But when you see especially women who've been
ubatte kesuma dubartonni iruta heddun gude daman enna san argitu utuwa tittin dubatindur kuta kesa turan kesa batamani bawu qabu millande mun dandan jiran asbana kajadanitti diban uga halellale akasi jireng mati fawasa gutu wanje quf walan sufayal wan madara mu dandaw miti lolli bati sadasa kesa motumma federalaf loltota tigray gidut ke lollisun torbandar be motumma federala uga sadabin sagamto ko labsun nanno sana rajreisa ise wan baif halisa battarajjirame umnonni federala Tigrayin isani bawun tarsimof sababa namo maati ni jad. Umdondi Tigrayin mo nutoche arye jad. Garu kumaan kanne lakawaman ajjefamani kanne milyonan lakawaman mo kera wambuk anif rakon namo maa Tigray kesa akkanam maate jira. Umanni kumat ibba afurit tedam beelaan dararama jira. Milyona tokoftuk asaddeet kanne ta anim mo karkarafaan beela jiru. Kanne mirga nama afk afsaan akajad anitti. O karisala dubarto ta Tigray ratti ge sabu foritbu insasana ke satti imma kanya desata amma yutti fejra kanaf gursitonno hospitala maqale ke sa ka jeradit gargar saf gara sane kan ufan lakofsan ba ye tikora
one survivor says over 20 survivors are rated as a time
lemnira old tokko ka jettutti enna sanatti kanen digdamata an gude damaniru garu asdufun dandaan jette kannen midan raga yokan godina warana ke satdan qamaniru yokan moggat qodam ne jedani sodat yokan mo loltonum nan isan gudedan yo san gabasan devisani halella duratrawotu jedani sodatu
one of the soldiers came in the room and raped me
loltu ke sato kokuta an ke sajiru fe humnan na gudede yero sana maranan igan ture garu ergani de me bod mati kotnimne ofikon oksat qabatte jette umarratti icciti ko base dubbachu poqonna nafken jetteti garu midan sherragay intara sherwogga ko sadi halella sana ijan argitef kambiye sherratra wotam qaru majijirun indanda amu jette
kada gajirta radio sagale america saganta fanu remote dagge fato ta kenya ammo qoppi fayyat cena Vairasin korona ka bifajiji ratev delta jedamu wamamu hubatin gesi sajiru wa dunya rati soda umu nsaga bafa majira. Jarmen fayya dunya yukan WHO nifi presidente United States Joe Biden hala ya desa kanala chise aam sadabarsan jala nituk inde seri esa.
Addunyan weerara dhukuba COVID-19 hama keessa jirti jechuudhaan hoogganaan jaarmaya fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom oduu gabaasotaaf roobii kaleessaa ibsanii jiru. Kunis gosti vaayirasii koroonaa kan bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun beekamu ariitiin daddabraa ka jiru ta'uusaan akkasumas addunyaarratti tallaaliin dhukkubicha ittisu waliin ga'uuf yaaliin ta'u haala walqixxee hin taane gaggeeffamuusaan ta'uu bachisan. Waajira haadhoo kan jaarmaya fayyaa addunyaa isa Jenevaa jirurra Dr. Tedros tuuta oduuf ibsa kennan kanaan biyyoonni hangi tokko kanneen uummata isaanii lakkoofsisaa guddaa ta'eef tallaali waraanan baatilee dhufan keessa tallaali kabiraa isa duraan kenname jajjabeessu hojiirra oolchuuf karoorfatanii jiru garuu walirraa fageenyi uummanni qabaachuu qabu dagatanii jiran akka waan weerarri kun guutummaan to'annaa jala olettis bashannanaa jiru garuu jedhan Dr. Tedros sababa tallaaliin kun addunyaa mara haala daddummaa qabuun dhaqqabaa jiruu fi gosa vaayirasii bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu kan akka hamaatti daddabruun dhukkubi COVID-19 kutaalee addunyaa hedduu keessatti lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan qabamanii hospitaala seenanii akka dabalaa deemu taasisee jedhaniiru kun ta'uun immoo hanqina oksijinii fi wal'aansa fayyaa fide biyyoota akka Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti du'a namootaa hammeessa ka jedhan Dr. Tedros addunyaa irratti daddabraan vaayirasii bifa jijjiirrate dorgommii tallaalii waliin ga'uuf godhamu injifatee jira jedhan. Sababiin isaas oomishniif raabsi tallaalichaa hundaaf madaalawaa miti. Kunis diinagdeen addunyaa deebi'ee bayyanachuu irratti sodaa uumeera jedhaniiru. Sadarkaa addunyaatti duuti vaayirasii koroonaa waliin walqabate dhiyeenya kan miliyoona 4 ka darbe yoo ta'u, kunis biyyootii hedduun uummata isaaniis tallaalii quubsaa ta'e waliin ga'uuf carraaqaa yeroo jiranitti. Biyya ofii keessatti gama tallaalii waliin ga'uuf sabboonummaan mul'atu kan biyyoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an gochaa jiran akkasumas qooda guddaa keessaa qaban kun jedhan Dr. Tedros dhukkuba afuura baafachuun daddarbu kan vaayirasiin saatattamaan bifa jijjiirrate namaa gara namaatti darbuuf milkaa'eef tarsiimoo quubsaan taaneef dogoggoraa jedhaniiru. Ministeeronni maallaqaa akka biyyootii addunyaa irratti dinagdee gurguddaa qaban G20 yookaan G20 jedhaman dhuma torban kanaa xaaliyaanii keessatti walga'ii qabu jechuun kan hubachiisan Dr. Tedros ministeeronni maallaqaa kuniif kanneen biroo hanga baatii fulbaana dhufutti uummanni biyyootii adda addaa keessa jiru harki 10 tallaalii akka argatan akkasumas dhuma bara kanaa jechuun 2021 lakkoofsi kun harka 40 ga'uu akka danda'uuf waamicha dhiyeessanii jiru. Meeshaalee tajaajila fayyaaf barbaachisaa ta'an walqixxee oomishuu dabaluuf akkasumas raabsuuf maallaqi barbaachisu ramadamuun weerara vaayirasii koroonaa hatattamaan xumuratti gochuuf lubbuu namaa du'arraa baraarsuuf jireenyis akka itti fufuuf addunyaa irrattis bayyanichis dinagdee isa dhugaa argamsiisuuf gargaaraa jechuudhaan Dr. Tedros Adhaanoom dubbatanii jiru. Dhimmuma dhukkuba COVID-19 kana keessaa tuumba'in gara United States itti ennaa deebinu. Kutaalee United States 10 keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii dabalaa jira. Pireezidaantii United States Joe Biden kibxata darbe akeekkachiisa kennaniin dammiiwwan Ameerikaa miliyoona hedduun ammayyuu tallaalii kan hin fudhannee fi dhukkubicha ofirraa ittisaa waan hin jirreef jecha hawaasni isaanii balaaf saaxilamee jira jedhu. Pireezidaan Biden kibxata darbe uummataaf iyyata dhiyeessan kanaan gosti vaayirasii bifa jijjiirrate ka deeltaa jedhamu caalaatti ka daddarbuu fi caalaatti balaa ka geessisu ta'uu hubachiisan. Ameerikaa bakka adda addaatti namoota dhukkubsatanii jiran walakkaan gosa vaayirasii kanaan ka qabaman ta'uu hubachiisan. Keessumaa addumatti kutaa Kaansaasii fi Mizuurii vaayirasiin bifa jijjiirrate ka deeltaa jedhamu kanaan namoonni qabamaa akka jiran gabaafamee jira. Namoota tallaalii hin fudhatiin jiran keessaa weerara ka'uu maluuf mootummaan federaalaa deebii kennuuf jecha gareelee dhukkuba COVID-19 irratti hojjetan sossoosaa ka jiran yoo ta'u kutaalee namoonni tallaalii argatan itti xiqqaatan keessatti vaayirasii deeltaan kun jiraachuu isaa faana bu'uun ittisuuf deebii kan kennan ta'uu pireezidaan Baayiden masaraa White House irraa haasawaa dhageessanii hubachiisanii jiru. Amma calliinsaan ilaaluu hin dandeenyu jedhan. Baayiden kana dubbachuu isaanii yeroo gabaabaa dura hoogganaan paartii Rippaabilikaanotaa kan saneeta keessaa Mitch McConnell Kentaakii bakka uummanni harki 43 qofti guutummaatti tallaalame irraa haasaa dhageessisaniin tallaalamuu dhiisuuf sababaan tokko hin jiru jedhan. Tallaalii kennamurraa amantaa dhabuun keessumaa Rippaabilikaanota bira jirutu bulchiinsi pireezidaan Baayiden hanga adoolessa 4 ga'eessonni Ameerikaa harki 70 akka tallaalaman gochuuf karoora ba'ee ture an kaakse. Kana malees saxxiqqaaleen hangi tokko tallaalii kana fudhachuurraa duubatti harkifatanii jiran. Baayiden kibxata darbe haasawaa dhageessan kanaan guyyoota muraasa keessatti lammiiwwan Ameerikaa guutummaatti tallaalii kana fudhatan lakkoofsi isaanii miliyoona 100 fi miliyoona 60 ni ga'aa jedhan. Lakkoofsi kunis yeroo aangoo pireezidaantummaaf dhufe jechuun baatii 5 dura gara miliyoona 3 ture jedhaniiru. Waaltaan to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan United States yookaan CDC'n akka jedhutti lammiiwwan United States 100 keessaa harki 67 tallaalii kana tokko fudhataniiru. Kana malees harki 47 tallaalii lamaan guyyaa bilisummaa Ameerikaa jechuun adoolessa 4 itoo hin ga'in talaalamanii jiran. Qophiin fayyaarraaf qabu kanuma torbee olitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaa.
Wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. amma sagantaa afaan Amaaraatu tifufa.